إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس فإننا في زمن كثرة فيها البدع والمخالفات فإذا كان الأمر كذلك فنحن بأحوج من غيرنا إلى العمل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما يقول الإمام الربيع حفظه الله تعالى إن معظم الناس يظن أو يظن أن الظلم يكون في الأموال فقط والأمر ليس كذلك بل الظلم قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة وقد يكون في العقيدة وقد يكون في المنهج لذلك زامة الزناد وأنبغ بدعة كثير وقياس كفوف نمي خالق ويمقوا مني تنرى حاجة كبوة في فنية كافي سيس ما سلف أهل السنة والجماعة كما الوسيم أمتون صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما صفة زال الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي ni wale wanaotengeneza kile walichoharibu watu katika sunna zangu. Kwa tunao haja kubwa ya kuifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam
pale aliposema mnusuru ndugu yako akiwa anadhulumu au anadhulumiwa. Ni sawa sawa amedhulumu au amedhulumiwa, watakiwa umnusuru. Masahaba akamuuliza ya Rasulullah, hadha madhulum, huyo ni mtu ambaye amedhulumiwa anajulikana, lakini yule ambaye ni dhalim kaifa ansuruhu, vipi ni mnusuru? Qala tamnahu au tahjuzuhu min adh-dhulm, mzuia asifanye dhulumu. Na Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala anasema wengi wa watu wanadhani kwamba dhulma ni katika mali tu basi. Ukitaja dhulma anajua hapa ni kuchukuliwa mali ya mtu au kuporwa mali ya mtu au mambo mfano wa hayo, na ukweli hauko namna hiyo. Dhulma inaweza ikawa katika Qur'an, dhulma inaweza ikawa katika Sunna, dhulma inaweza ikawa katika aqida, dhulma inaweza ikawa katika manhaj. Kwa mtu anaweza akafanya dhulma katika dini, anatakiwa anusuriwe, na mtu anaweza akadhulumiwa pia katika dini, anatakiwa anusuriwe pia. Miongoni mwa watu wanaodhulumiwa katika dini wako namna mbili. Mtu wa kwanza ni mtu wa haki ambaye anasimama katika haki kuitetea na kuihami, wakitokea watu wa batili wanamdhulumu na kumwonea na kumsema vibaya, anatakiwa huyu anusuriwe, mtu wa haki. Kadhalika anaweza kuwa ni mtu katika awamu wa watu, yupo katika hali ya kawaida, anaishi kwenye ibada, akadhulumiwa huyu na watu wa batili, hasa ruasau au ruus wa bid'a al-aimmat al-mudhillin, wakamfanyia dhulma, yatakiwa wapatikane watu wa kumnusuru huyu asidhulumiwe, aonyeshwe njia ya haki, asipotezwe na watu hao. Ndugu zangu, tunatanguliza maneno haya mbele ya unwani yetu ambayo inasema tahdhiru lkhalqi min jumuiyati lakhlaq, kuwatahadharisha watu kutokana na jumuiya ya akhlaqu lislamiya, kwa ufupi inajiita kwa jina la dai. Tahdhiru lkhalqi min jumuiyati lakhlaq, kuwatahadharisha watu kutokana na jumuiya ya akhlaq. Na mbele ya maudhui hii, baada ya kuitaja hii mada yetu, baada ya kutaja kichwa cha mada yetu tulionayo, napenda nitangulize muqaddimatain muhimmatain ala man yakunu rabb, ni muqaddima wa kwanza na muqaddima wa pili. Kaifa yakunu al-amalu mutabiqan lish-shari'a, ni vipi amal inatabikiana na sheria wakati inapokubaliwa amal mpaka kusemwe kwamba amal hii imeendana na sheria. Tayyib, katika mukaddima wa kwanza ambao nimekusudia kuitanguliza ni kwa nani anakuwa au inakuwa radd. Ar-raddu yakunu ala al-mukhalif, raddi inakuwa ni kwa mtu aliyekhalifu vyovyote vile awavyo, sawa ni sawa sawa. Kana hadha ar-rajul min ahli al-haqqi am min ahli al-batil, ni sawa sawa huyu mtu ni katika watu wa haqqi au ni katika watu wa batil, isipokuwa namna za kuwaradi watu hawa wawili zinatofautiana kwa namna ifuatayo. Na namna hii ameifanyia tafsiri al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala alivyosema, wa'lamu anna al-khuruja 'ani at-tariq 'ala wajhayn, jua ya kwamba kutoka kwenye njia mtu akapinda au akaiacha njia ya sawa kuko kwa namna mbili. Lahibu ma'i ya khuda, kutoka kwa katika njia kuna namna mbili. Akasema rajulu qad zalla wa huwa la yuridu illa al-khayra fala yuqtada bizallatihi fa innahu halikun, mtu wa kwanza ni mtu ambaye ameteleza, lakini hakusudii ila anakusudia kheri. Mtu alikuwa anakusudia kheri katika matendo yake, katika maneno yake, katika maamala yake, akateleza, akakosea. Huyu hafuatwi katika kosa lake, kwani kufuatwa katika kosa jambo la hatari, inapelekea kwenye maangamio. Lakini je, mtu huyu aliyekosea na yeye anakusudia kheri, anakosolewa na kosa alilolileta ikiwa limeenea katika jamii na watu wakalijua, atakosolewa mtu huyo?
Huyu ndio mtu wa kwanza.
Lakini je, italazimu kwamba aliyekosea maadamu ni mtu wa haki lazima akosolewe kwa siri?
Itategemea.
Ikiwa kosa alilofanya ni kwa siri na madhara yake yako kwa siri na yanafupilizia kwa namna ambapo inaweza kumalizwa kwa siri, basi itaishia na hiyo. Lakini kosa ikiwa litaenea na watu wataliona ulio wengi, basi itabidi kosa hilo lizatiwe na likosolewe, hata kama alikuja nalo ni mtu wa haki.
Tunaelewana mashaka?
Ili wanaoiga au wanaotazama wasije kupata makosa na wajifunze njia sawa. Na haya mara nyingi tunayataja katika dalili za kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna watu walikosea na Allah akawakosea ndani ya Qur'an, hata kama wao ni watu wa haki,
na kosa lao lilikuwa wazi kwamba hapo walikosea. Tunaelewa mashaya.
Baadhi ya yale ambayo wanataja ahlul ilmi, lililokosa ambayo lilitokea kwa baadhi tu ya maswahaba katika vita ya Uhud, jambo ni maarufu. Walipoachwa baadhi juu ya kilele cha mlima, wakaambiwa wasishuke, kutatokea kadha, baadaye wakashuka na vita ikapigana na mambo yakawa mazito.
Tumesoma katika sira mara nyingi, Allah akataja kosa lake, kosa lao.
Hawa watu baadhi walioteleza na akataja sababu, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Kuna watu wale walikusudia kitu, kwa hiyo ile sala ikatajwa ili watu wasifanye hivyo,
imekuwa ni sababu ya ile madhara,
ili watu watu wazinduke na waepukane na jambo linalofanana na hilo. Lakini pia tunasoma hadithi maarufu, hadithi ambayo katika vitabu vya fiqh inaitwa hadithi ya al-musi fi salatihi, hadithi ya mtu aliyekosea katika swala yake. Alipokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa msikitini na baadhi ya masahaba zake, akaingia yule mtu akaswali swala. Baada ya kuswali, akamwelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, assalamu alayka ya rasulullah, akamsalimia. Tusalama kambiyo alayhi wa sallam, akaitikia salama. Lakini akamwambia, irji'u fasalli fa innaka lam tusalli, lakini rudi uswali huja swali. Akaenda akaswali, kisha akarudi akamsalimia, akamwambia alaykum assalam, lakini akamwambia, irji'u fasalli fa innaka lam tusalli. Mpaka yule pembeni anamwonea huyu mwalimu mtakatifu,
anaenda na swali na swali funga swala mpaka na kwa salama, alafu anakuja mtu anamwambia rudi bila swali mpaka mara ya tatu. Anamwambia, wallahi ba'atha bil haqqi la uhsinu ghayra hadha,
hivi ndivyo, siwezi kufanya uzuri zaidi ya hapa, ya Mungu Allah, fa'allimni, nisomeshe.
Tusla kufundisha swala kuanzia usiku mpaka mwisho.
Lakini kafanywaje?
Kakosolewa. Na yeye mtu anakusudia kheri, anajitahidi katika ibada, ila kakosolewa.
Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa ni mtu wa haki akiteleza atakosolewa, na pamoja na hayo ndio kutaifanyiwa heshima yake, ni mtu wa haki, ni mtu wa kheri, lakini hapa ameteleza. Na kosa hili watu hawaliigi na watu watahadhari nalo. Na mtu wa pili, mtu ambaye amekosea, ambaye amemtaja Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa akharu ma'anada al-haqq wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin fa huwa dhalun mudhillun shaytanun marin fi hadhihi al-umma haqiqun 'ala man ya'rifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyin lin-nasi qissatahu. Alisema al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kama mtu mwingine ni rajulun anada al-haqqa wa kharafa man kana qablahu min al-muttaqin, ni mtu ambaye ameipinga haki na akakhalifu njia waliokuwa kabla yake katika watu wa khair, watu wa haki, katika watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa dhalun mudhillun, mtu huyu ni mtu ambaye amepotea, ni mtu ambaye amepotea. Bali shaitanu maridin fi hadhihi al-umma, ni shaitani mwenye kupoteza watu, mwenye kuvuka mipaka katika umma huu. Kisha akasema haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyana lin-nasi qiswatahu, ni haki kwa yule anayemjua mtu huyu atahadharisha kutokana naye na ubainishie watu kisa na hali ya huyo mtu, ili watu wasiingie katika bidaa yake na kosa lake alilonalo. Na huyu mtu wa namna hii, sampuli ya pili hii, ndo sampuli ambapo kunapatikana maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu amenukuu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana ma'ahu hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadihi. Hakuna nabii yeyote aliyetumwa na Allah kwa umma wake isipokuwa alikuwa na watu wanamfuata, wafasi wake wanaiga njia yake, wanafuata sunna zake. Thumma takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha kunafuatia kizazi sasa, kunafuatia kizazi sasa ambacho yakuluna ma la yafalun wa yafaluna ma la yumarun. Kisha akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, hawa ni watu wa bid'a. Sasa ndio sampuli ya pili, atakayepambana naye mtu huyo kwa mkono wake au atakayepambana naye watu hao kwa mkono wake, huyo ni mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, atakayeweza kubainisha hali yao pia huyo ni mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara dhalika min al-iman habatu khardal, baada hapo hakuna chembe ya imani. Asiyepambana na watu wa bid'a kwa mkono au hawezi, ana mamlaka ya kutumia mkono basi, hata kwa ulimi hawezi, hata kwa moyo akawakimbia na kuwahama. Na hizi kunaingia aina za jihad hapa za kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa. Katika aina za jihad zilizotaja Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, miongoni mwazo ni jihad ya kupambana na ahlul bid'ah wal munkarat. Kunaingia jihad bil yad wa bil lisan wa bil qalb, kupambana nao kwa mkono na kwa ulimi na kwa moyo. Na hivi ndivyo kavyokuja katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mara aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fakushu. Kwa watu wa bid'a yapaswa kupambana nao kwa watu ambao sisi hatuna nguvu ya dola, basi kwa ndimi zetu, kwa idhini ya Allah. Kadhalika yule ambaye hawezi hata kutumia ulimi, kwa moyo wake akawachukia na kuwahama watu hao, watu wa bid'a, kwa kadri anavyoweza. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo nimependa kuyatanguliza katika mukaddima huu na katika hali hizi za mwanzo wa maudhui yetu. Maudhui yetu ni tahdhiru al-khalqi, tahdhiru al-khalqi min jumu'iyyat al-akhlaq, kuwatahadharisha watu kutokana na jumu'iyya ya akhlaq ambayo inajiita jumu'iyya ya akhlaq al-islamiyya. Kwa baada ya mukaddima huu, tuingie katika maudhui moja kwa moja kubainisha jumuiya hii na baadhi ya ahwali ambazo zipo, ambazo ni muhimu kwa Waislamu kuzijua ahwali hizi ili waweze kuchukua tahadhari kutokana na jumuiya hii. Jumuiya hii ni jumuiya ambayo imeenea kwa Tanzania maeneo mengi. Wao wanafanya tathmini, wanasema takriban mikoa 23 imeenea jumuiya hii, na kwa sasa iko chini ya kiongozi wao amiri mkuu wa taifa ambaye anajiita Ali au Yahya Ali Masao, bwana mmoja miongoni mwa mabwana ambao wako na afkari za kiikhwan, fikra za namna hii kama tutakavyobainisha insha Allah, pamoja na viongozi wake wengine kama vile katibu mkuu wa jumuiya wa taifa, kadhalika mratibu mkuu. Na mratibu mkuu ni jamaa ambaye tuko naye katika mji wetu wa Morogoro, bwana Masanga maarufu, yuko hapa mjini, watu wanamjua. Lakini kadhalika chini ya baadhi ya mashaikh ambao tutawaashiria katika mhadhara wetu insha Allah. Sasa jumuiya hii inaitwa, kwa ufupi tuanze au tuanzie kujadili jina la jumuiya hii? Jumuiya inaitwa Jumuiyatu Al-Akhlaq Al-Islamiyah, jumuiya ya akhlaq za Kiislamu, ndiyo nembo ya jumuiya hii au kundi hili. Hapa kuna nukta ya kwanza ya kuanza nayo. Miongoni mwa mikhalafa yao, mukhalafa wao wa kwanza ni huu wa jina. Kuunda taasisi au chombo ambacho kinarekiz kwenye akhlaq, ndio nembo yao kubwa. Na ukisikia sera zao wanavonadi, wanasema lengo letu ni kuzirudisha akhlaqi za Kiislamu. Uislamu wajipambe na tabia njema za Kiislamu alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa tabia hizo njema ni kuwatembelea wagonjwa, kuwasaidia wagonjwa, kuwasaidia wasiojiweza, kujitolea damu na mambo mfano wa hayo, kama utakavyoona kwenye mhadhara wetu wa leo insha Allah. Sasa basi, nukta ya kwanza ambayo tumesema tunaanza nayo ni Jumuiyatul Akhlaqi Al-Islamiyah, ni jumuiya ya akhlaqi ya tabia za Kiislamu. Je, yafaa jambo hili? Watu wakajiunda maalum kwa ajili ya kuanza kulingania tabia za Kiislamu. Nukta hii ya kwanza, nilipenda tutumie maneno ya al-allama, maneno ya al-allama, maana wachuoni katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa, ambaye ni Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Fawzani hafidhahullahu ta'ala ana maneno mazuri kabisa kuhusiana na jumuiya hii au kuhusiana na mfumo huu wa watu kuunda kikundi kwa nembo hii na jina hili, kwa malengo ya kurudisha au kulingania kwenye akhlaqi na tabia za Kiislamu. Naam, nadhani kwa vile tunaweza kusikilizana, basi tuendelee insha Allah, kisha itakapokuwa wamekamilisha huko insha Allah sanawasil fima. Kuna sawutia ambayo binafsi nipenda tuitangulize katika kipengele hiki cha kwanza, kisha tuendelee vipengele ambavyo vinafuatia. Naomba watu wasikilize kwa umakini, alafu tuweze kufanya tarjama kiasi insha Allah.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ووصول دعوته هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فكيف يجاب عنه؟
الحديث ضعيف ما يحتج.
تقبل موجة جمال أبوان زنان زكولي زنان. Ameulizwa fadhilatu sheikh, ni vipi kwa mtu ambaye anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametumwa, na katika misingi ya dawa yake ni kulingania katika makarimu la akhlaqi, tabia njema, na wanatolea dalili kwa hadithi ambayo ameitaja innama bu'ithtu li'utammima makarimu la akhlaqi, nipi hukumu yake na ni vipi anajibiwa mtu huyu? Sheikh Fawzani hafidhahullahu ta'ala akaanza kwa kusema kwanza hadithi hiyo ni dhaifu, hadithi hiyo ni dhaifu, kisha tusikilize.
يحتج به الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به، ولكن لو صح فمن أعظم مكارم الأخلاق التوحيد، ومن أسوأ مفاسد الأخلاق الشرك، هذا لو صح الحديث.
أنا سمع حديثي ضعيف هيتميه قهوجة، lakini tujalie lau inge sihi, basi tabia njema kuliko zote ni tauhid na kupambana na shirki. Lakini hadithi haijasihi, kwa maana lau inge sihi kwamba ametuma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili kulingania na kutimiza tabia njema. Tabia njema ambayo anaanza nayo kuitimiza ni tabia ya kuwalingania watu kwenye tauhid na kupambana na shirki. Sikia sauti ya pili.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الطريقة في الدعوة صحيحة وهي أنه أول ما
فضيلة الشيخ
هو أول ما يبدأ به دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق؟ لا،
أنا أريد أن أقول هي نجية صحيحة يا كما جامو أمالو واتو نتكيو كوانزانالو كن دعوة نكولينغانية كتك مكارم الأخلاق كما هيفي. أنا سيما لا أفانا،
هذا ضلال مخالف لدعوة الرسل.
Huu ni upotevu na ni kukhalifu da'wa ya mitume alayhi salatu wassalam.
Hadi da'wa ya hizbiyina la.
Hii ni da'wa ya mahizbi leo hii. Ndio da'wa ya.
Wa ya da'wa batila. Naam,
na ni da'wa ya batila li'annaha
khalifa limanhaj ar-rusul. Naam.
Kwa sababu imekhalifu manhaj ya mitume salawatu Allahi wa salamuhu alayhi majma'in. Kwa nini sasa wanafanya hivyo? Sikiliza.
Hum yuriduna an-nas yabghuna ala aqaidihi sawa an kanat quburiyya aw wathaniyya aw sufiyya. Almuhim annahum yajtam'un yatba'unahum faqat. Naam.
Na malengo yao wanakusudia watu wabaki kwenye aqaidi zao. Hawataki kulingania kwenye tauhid wala kwenye aqida. Wanalingania kwenye akhlaq ili watu wabakie kwenye tabia zao zile zile, kwenye akida yao ile ile, sawa sawa ni watu wanaoabudu makaburi au wanaoabudu mizimu au mfano wake. Hayo ndio malengo yao ya kubakisha watu namna hiyo. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza ya kuonyesha watu waliounda kikundi hiki, kama anavyosema Sheikhul Fauzani hafidhahullahu ta'ala, ni vikundi ambavyo wanaviunda mahizbi. Kwa Muislamu yeyote ambaye yuko katika manhaji ya sawa, mwanafunzi au awe ni ami au awe ni shekhi au awe ni daia, akisikia kuna kikundi kimeundwa malengo yake makubwa ni kulingania katika akhlaqi za Kiislamu, afahamu hizo ni tabia za mahizbi wa zama za leo na sio tabia za watu wa sasa. Tunaelewa na masaa. Kwa hii ni nukta ya kwanza ya kubainisha ya kwamba kikundi hicho kimepinda. Kwa nini? Kwa sababu lengo lake kubwa ni kulingania akhlaq, na wanapolingania kwenye akhlaqi hawagusi akida za watu. Itamsaidia nini mtu anapotoka kila siku asubuhi kwenda kuwatembelea wagonjwa na akawapelekea uji na akawapelekea slesi za mikate ili hali ana mahirizi, akida yake ni mbovu, hasimamishi swala tano, itamsaidia nini hiyo? Hii ni dalili ya kwamba hao ni maizmi na malengo yao si kuhisha da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali lengo lao ni kusimamia na kuyahuisha yale mambo yao waliokuwa nayo na kuficha aqida aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hii ni nukta ya kwanza ya kubainisha juu ya upotevu wa kundi hili. Ama nukta ya pili ambayo tulikusudia kuibainisha pia ni kwamba kundi hili la Ikhwan la Jumuiyatu Akhlaq al-Islamiyya, jumuiya ya akhlaqi za Kiislamu, jumuiya ya tabia njema za Kiislamu, miongoni mwa yale walionayo yanaonyesha kwamba wao wamehalifu ni kubadilisha kaifia, kubadilisha kaifia ya ibada aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miongoni mwa tabia au miongoni mwa yale aliyofundisha ni jambo la Muislamu kumzuru Muislamu mwenzake anapokuwa anaumwa, na hili limekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotaja haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake, haqqul muslimi ala almuslimi kam, ngapi? Khamsun katika riwaya sita. Ya kwanza ni nini? Raddu salam, kurudisha salam. Swali linakuja. Je, yafaa Waislamu wakatengeneza kikundi maalum tu kwa ajili ya kujibu salamu, au kwa ajili ya kushughulika na kutoa na kurudisha salamu? Jawabu la. Ukimkuta sehemu Muislamu ndio unamsalimia. Na akisalimiwa Muislamu anatakiwa aitike. Ni sawa sawa ni mmoja au wawili. Na wakiwa wengi, basi mmoja wao au baadhi yao wanaweza wakaitikia wakawa mwakilisha wenzake, lakini hakuungi kikundi maalum katika njia hiyo. Haki ya pili ni ipi? Naam? Ayadatul marid. Haki ya tatu tamalizia nayo hii. Haki ya tatu. Naam? Naam? Ijabatu da'wa. Akikuita katika shughuli maalum. Je, yafaa kuandaa kikundi kwa ajili ya shughuli maalum za watu, kwa ajili ya walima na hafla kama hizo, kwamba wakiitwa Waislamu basi kikundi hiki kiende kwa utaratibu fulani na kwa mfumo fulani? Je, yafaa? Jawabu ni kwamba hajafundisha hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na masahabu walikuwa kitekeleza haki hizi. Haki ya tatu ya nne ni ipi? Naam. Haki ya nne ni ipi? Naam.
Tashmitul ahadith.
Aliyepiga chafya kumuitikia. Je, yafaa kutengeneza kikundi maalum kwa ibada hii ya kutekeleza haki ya Muislamu kwa Muislamu wenzake? Jawabu ni kwamba hapana. Si ndio? Lingine ni ipi? Naam.
Itibaa aljanaiz. Kufuata jeneza.
Je, yafaa kuunda kikundi maalum kwa ajili ya kufuata majeneza? Kwamba wakifa watu fulani, fulani na fulani na fulani, ninyi ndio kikundi kwa ajili ya majeneza, kwa ajili ya kusindikiza majeneza na kwenda kuzika na mfano wake, au Waislamu wanatakiwa kuhudhuria kwenye jeneza la ndugu yao Muislamu? Hiyo ndio kauli sahihi. Kwa hiyo ikiwa jambo liko namna hiyo, basi pia itakuwa haifai kuandaa kikundi maalum kwa ajili ya wagonjwa na kwa ajili ya kuwazuru wagonjwa na kuandalia vitu wagonjwa. Na haya tunayapata kwa kauli ambayo tumeitanguliza mwanzo. Miongoni mwa kawaidi za kisheria katika fiqh ni kwamba la tatahaqqaqu almutaba'a illa idha kana al'amal muwafiqan lish-shar'i fi umurin sitt. Hakuwezi kupatikana mutaba'a kwamba watu wamemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao katika kikundi hiki wanakariri sana, wanaongea sana, wakizitaja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la kuwazuru wagonjwa. Ni kweli hadithi zipo, lakini ifahamike mutaba hauwezi ukathibiti mpaka amali wafikiane na sheria katika mambo sita ambayo mara nyingi yanakaririwa katika vitabu vya dini. Jambo la kwanza ni as-sabab, iwe sababu ambayo sheria imeweka jambo hilo imewafikiana na hiyo. Ikiwa tofauti, hata kama ibada unaiona ni nzuri, haitofaa. Tunaelewana mashaikh? Tunaelewana ikhwatan? Kwa nini? Mfano, itakapokuwa watu wameamua kuweka ibada maalum ya siku maalum, lakini sababu haijawafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ibada hiyo, basi haitofaa. Mfano, ibada ya tahajjud ipo au haipo? Ipo. Qiyamul layl, watu wakaamka wakafanya ibada ya tahajjud, wakanyanyua mbavu zao usingizie kwenye malazi yao, wakasimama wakaswali. Lakini je, watu watapoamua kwamba sisi tunahuisha usiku maalum, mfano tarehe 27 za mwezi wa Rajab tunafanya ibada maalum, itafaa haifai? Kwa nini? Sababu haijawafikia. Ibada hiyo ya kuamka usiku haijawekewa sababu ya tarehe hii, kwamba tarehe hii watu waamke waswali swala maalum. Hakuna. Sasa ukisema sasa mimi sinafanya tahajjud, ndio, lakini umeihusisha kwa sababu ambayo haijawafikia na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ni aljins, jinsi yake amali yenyewe iwe inaendana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyowekwa. Kuna ibada zimewekewa jinsi maalum katika utekelezaji wake,
na kadhalika vitu maalum katika utekelezaji wake. Mfano wake na ibada maalum ya udhuhia, watu huchinja kwa ajili ya udhuhia. Lakini kuna jinsi maalum ya wanyama iliyowekwa. Kwa ikitokea mtu akaja na jinsi nyingine, akaleta mnyama mwingine, hata kama ni mzuri, mtu akaja na nyati mfano, ambaye si katika bahima tulanaama, akaja na nyati, kwani nyati si mnyama mkubwa na nyama yake si nzuri na si mkubwa kuliko ng'ombe au kuliko mbuzi? Bwana, mimi nimepata nyati na chinja udhuhia. Anakubalika? Akubaliki? Hakubaliki katika sheria. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sio jinsi ambayo sheria imeweka mnyama huyo, au sio jinsi ambayo sheria imeweka kwa ajili ya mtu achinje. Kadhalika kaifia, namna, na hii ndio inaingia katika katika hali hii ya ibada hii ya kuwatembelea wagonjwa. Mtu akaweka ibada, lakini namna anavyoifanya ni kinyume na namna ambavyo amefundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akabadilisha namna, akaleta muundo wake, haitokubalika ibada hiyo kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake ni nini? Mfano wake tumefundisha wudu. Mtu akaona mimi sina tawadha, kuna jambo la kuosha. Tunaanza nini tutaki kutawadha? Tunaosha mikono, kwa maana viganja vya mikono yetu. Kadhalika tunaenda naosha uso, osha mikono, tunakwenda. Mtu akaamua mimi naona maji yangu nikianza huko hayatotosha, acha nianze miguu. Wudu wake unakubalika au kubaliki? Hakubaliki. Kosa liko wapi? Kosa liko upande wa kaifia, namna alivyotawadha, sivyo alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kwamba huyu ni. Kwa hiyo akibadili na akageuza, anaweza akaleta kitu ikawa ni mukhalafa au ikawa ni bid'a, itakapokuwa jambo hili amelifanya kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapo mara nyingi huwa tunawaradi hata watu wa bid'a wanaofanya maulidi zao, wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasoma Qur'an, wakaandaa vyakula, hata kama wajafanya kitu ambacho asili yake ni bid'a. Yaani wakakusanyika wakamswalia Mtume ambao ni sunna kumswalia Mtume, wakapeana vyakula, ndiyo ni sunna kulishana, kupeana sadaka, kupeana hadia na mfano wake, tunaelewana. Wakasoma Qur'an, wakapeana mawaidha, wakataza na kusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali hizi au amali hizi kwa asili yake sio, lakini wakafanya kwa kaifia ambayo sio, amali hiyo haitakubalika. Vile vile upande wa makani, sehemu maalum, kadhalika upande wa al-qadru, kwa kiwango, mtu akizidisha kiwango cha ibada haikubaliki. Kwa hiyo ibada itakubalika ikiwa kitakhalifu kadhalika azzaman, zamana ambazo zimewekwa maalum kwa ajili ya ibada, mtu akibadilisha haitokubalika. Mfano, udhuhia umewekwa masiku maalum, je, atafanya udhuhia katika masiku mengine? Asifanye udhuhia katika zile siku maalum ambazo zimepangiwa. Kadhalika makani, itikafu ni msikitini, akaifanya nyumbani, haitokubalika. Kadhalika kiwango, swala ya alfajiri na rakaa mbili akaswali tatu, haitokubalika. Tunakuja katika ibada hii wako nayo ya wagonjwa. Je, utaratibu huu walionao pamoja na hadithi za kuhimiza kuwazuru wagonjwa zipo, lakini je, utaratibu huo nani wa mwanzo kuuanzisha? Katika watu ambao ni wema waliotangulia, watu bora, ni wapi walianzisha mfumo maalum na kikundi maalum cha kujipanga kwa ajili ya wagonjwa, tena wakakipa nembo ya Kiislamu au ya Uislamu? Tunaelewa na kukataa. Sasa wasije wakageuza namna, wakasema mbona hospitali zipo zinasaidia wagonjwa, au hospitalini kuna watu maalum. La, nini jambo lenu mmelinasibisha kwenye dini? Jambo lolote kinasibisha kwenye dini, tunakutaka dalili. Je, una dalili ya asili ya kufanya jambo hilo? Kwa hiyo hawa wameanzisha kitu ambacho kaifia yake, jambo la kuzuru wagonjwa lipo, lakini hii kaifia haikubaliki katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuunda watu maalum, tena wanaitwa wanachama maalum, wakaanzia mkoa mmoja, mara wakasajili wakajiunga mkoa wa pili, wakaenda wakashawishi mkoa wa tatu, mpaka sasa takriban mikoa 23 ikiwemo ya Tanzania bara mingi na baadhi ya mikoa ya Tanzania visiwani, wakawa tayari wameshajiunga katika kikundi hiki kwa lengo la kuwasaidia wagonjwa, kwa lengo la kuwasaidia wanyonge. Kwa hiyo tunaona kwamba jambo hili lau likakubaliwa katika sheria lithibiti, basi kesho atakuja mtu ataunda kikundi cha mazishi. Atakwambia kuwazika Waislamu ndugu zetu, jambo hili silafaa, linafaa ndio. Tunaelewana? Kwa mtu ataunda kikundi chake na kadha. Au vyama ambavyo viko kwenye misiba, kuna baadhi ya mikoa kuna vyama maalum kwenye misiba. Watu wakifa, vyama hivyo hutumika kwa ajili ya kuleta kadha na kuandikishana ni wanachama maalum kwenye daftari, mtu anatiki na asiyefanya hasikii au afanyiwe. Kwa jambo hilo likikubaliwa watu wakaishi nalo, utazuka mambo mengi sana katika sheria na watu watakuwa wanayanasibisha katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakidhania kwamba hivyo wanavyofanya ni dini. Kwa hiyo hiyo ni nukta ya pili ya kuonyesha kwamba ibada hii ya wagonjwa au ya kuwazuru wagonjwa ipo kwa asili, lakini wao wamegeuza, wameleta kaifia kwa maslahi yao wanayoyajua, wakiwadanganya watu kwamba hivi ni namna pekee ya kuwasaidia wagonjwa. Lakini kadhalika namna ya pili au ya tatu, mukhalafa ambao uko katika jumuiya hii wa tatu, ni kwamba kikundi hiki miongoni mwa yale kilionayo kinaandaa hafla maalum. Wana baadhi ya hafla zao wanazifanya, zikiwemo hafla za kila mwaka kuadhimisha mwaka ulioanzishwa. Tunaelewana? Kadhalika shughuli maalum za Waislamu, hayo tunaunganisha kwenye sehemu moja, kama vile kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani wanaandaa makongamano maalum. Tunaelewana? Sasa swali linakuja, mushkili unakuja wapi? Ni kwamba wakiandaa makongamano hayo wanawaita baadhi ya mashehe waje kuwasomesha watu, kufanya mihadhara, kuwalingania na kuwaelekeza katika dini yao. Hili ni jambo baya kwani? Ni jambo baya? Si jambo baya kuandaa kongamano kwa ajili ya. Lakini hapa shida inakuja kwa namna mbili. Shida inakuja kuweka matukio maalum kama vile kuadhimisha na kuweka makongamano kila mwaka wao walioanzishwa. Na shida ya pili inakuja, mashehe hao wanaoitwa kwenye shughuli hiyo wote ni mashehe wa kihizbi. Tunaelewana? Tena wanaopiga vita dawa ya salafia, watawaita kina Sheikh Ali Jumanne, wakitawaita kina Waziri Maduga, watamwita kile yule bwana anajiita Muhammadain, jamaa mmoja atakuja kutaja siku yake maalum, mwenye mambo ya hatari anayewatukana na kuwashambulia masalafi na mirara ni kikadiri matusi yake na mashambulizi yake dhidi ya masalafu. Sasa je, yafaa Muislamu akawakusanya Waislamu akawaitia mashehe wa kihizbi waje kuwasomesha? Yafaa? Jawabu ni kwamba haifai. Huu ni mukhalafa kwa aini yake unaojitegemea kuonyesha kwamba watu hawa ni watu wa hatari. Yakulu Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam كما في حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه، حديث أبايو كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث أبايو يتاج إمام أبي داود رضي رحمة الله تعالى عليه، حديث ما يتاج الإمام أبو داود كذلك الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم صلى الله عليه وآله وسلم نسيما وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين نهفي جوية أموانه فيونغوزي وين يكبوتيزا فيونغوزي وين يكبوتيزا مشايخ معلماء ونتاجة نهداتيك أهل البدع دعاة الضلال ودعاة الفتنة ونولينغانية كتكن جهيزو ووتو ونأيتو على أئمة المضلين kwa miongoni mwa yale walionayo watu hawa ni kuwakusanya Waislamu kisha wakawaletea watu wa bid'a waje kuwasomesha waje kuwalingania. يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام أتكام سيدية أتكام وأدمشا نكون تكوزا في بدعة أتكام سيدية كتك جانب لكوفون جو الإسلام لأن البدعة مخالفة لماذا؟ لدين الإسلام وسبب بدعة مخالف دين الإسلام نبدا مخالف دين الإسلام وسبب مخالف سنة نتنفهم يقوم الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر لكن هذا وتبدا ونبديت أو نبديتنا نكوسانيانا هو هوازي واتف وتجيب بدعة زعمه mara nyingi utaanza kuwatajia fadhila za tabia njema, fadhila za kuwazuru wagonjwa, fadhila za kujitolea katika njia ya kheri na mambo mfano hayo, lakini hilo ni sikuhuri Muislamu. Tumeelewana? Yaqul Mufaddal Ibn Muhallil rahmatullahi ta'ala alayhi, na athari hii ameitaja Imam Ibn Battah katika Al-Ibanatul Kubra. أنسمى لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه لو أن كنت بدعة ربك وكتو أنا أبتجي بدعة ذاكي نجدك وتهدار من المكمية ولكنه يحدثك بأحاديث السنة لكن أبتجي من السنة في ظلوم مجلسه منذ وككاوتاك ثم يدخل عليك بدعته كشان خنجزي بدعه ذاك فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك وين هي بدعه كلازميانا na moyo wako na lini itaondokeleze kashinde kuondoka kwa hao watu wa bid'a na hao mashekhi wa kihizbu wakikaa hawaanzi kuwalingania watu bid'a zao. Lakini huku nyuma umebeba ajenda kubwa na nyingi kama tutakavyoona baadhi inshaallah. Kwa taona wanatangulizwa kuwaita watu katika tabia njema, wanawaita watu katika kujitolea, wanawaita watu katika kuwa na huruma na mambo mfano hayo, lakini hali hiyo inaopelekea katika mambo mengine ambayo ndiyo wanayolenga na ndiyo wanayokusudia mwisho wa jambo lao na sio kitu hiki ambacho wanazaa. Kwa mwanzo unaweza usione hatari ya mambo yao, lakini baadaye utakuja kuona kwa sababu ya yale ambayo yatakuja kubainikia na kujirikia katika yale mambo. Kwa hii ni miongoni mwa mikhalafa walionayo. Kadhalika mikhalafa mwingine wa nne ni kwamba kikundi hiki ndani yake kuna mfumo fulani wa beia ya maamini wao, umara wao na wanaamini wa kitaifa, amiri wa mkoa, mpaka amiri wa kila pointi ambapo watakuwa wameweka sehemu hiyo kitawi chao au branch yao wanaamini. Nasi tunafahamu mambo ya maamiri ambao sio maamiri wawili, jambo hilo ni mukhalifu ya sharia. Amiri ni al-ima al-amir al-a'zam au al-amir al-imam ambaye anatajwa katika sheria mtawala, huyo ndiye amira anayekubalika katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, au wale aliyoweka niaba yake mwakilishi sahihi. Kadhalika amiri ni amiri katika safari, watu wakiwa watatu wa nne na kuendelea safarini, unatakiwa wepo mmoja wao awe ni amiri. Kwa ikiwa jambo liko namna hii, basi zaidi ya hapo hatuna maamiri wanaotakiwa kupewa beya. Na hadithi katika mlango wa beya zimekuja nyingi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ala almar'i as-sam'u wa at-ta'a fi ma ahabba wa kariha. Hadithi mfano wake zikaje, anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala wala shakka anna wujud al-bay'ati li ba'd an-nas yufdi ila shakk al-aswa فوجب تركه وحرم فعله. حقنا شاكا يا كوانبا كوانبا بيعا كوانبا wengine ambao sio hawa waliotajwa katika sheria, upande wa tawala au katika safari. Maamiri ni wawili, tunaelewana, lakini upande wa tawala, tawala ambao mwakilisha chini yake kwa niaba yake, pia atatakiwa kutiiwa kama anapotiiwa amiri mkuu. Lakini anasema hakuna shaka ya kwamba kuwepo bai'a kwa baadhi ya watu, jambo hilo linapelekea fujo ya kuwavua watu na kuwapasua na kuchana kamba yao, kupasua na kukata umoja wao, kwa sababu hawa watakuwa na kiongozi wao wanamtii, na hawa na amiri wao wanamtii. Kwa hiyo fawajaba tarkuhu wa harama fi'luhu, inakuwa ni wajibu kuacha jambo hilo na ni haramu kuifanya. Ni haramu kumweka mtawala amiri mwingine asiyekuwa letalo katika sheria, bali kumpambaya ni jambo la hatari zaidi. Na ukifuatilia jumuiya ya akhlaqul islamia, baadhi ya maeneo watu tena wamesadiriki wazi kwamba watu wanatakiwa kutoa kiwango cha utii, kiapo cha utii kwa amiri wao. Kwa hili jambo lilivyokaa ni jambo la hatari na ni jambo lenye kupelekea mambo mengineyo. Katika miaka ya karibuni hivi, hawa baadhi ya mashehe kina waziri Maduga na wenzao, kuna baadhi ya vijana waliwafanya wao ni maamiri, ikawa zikija dalili katika masala ya jihad, wanaambiwa hakuna amiri hapo wa kisheria, hamna ninyi amiri, wanasema tunaye sisi ni shekhe fulani, kwa sababu ya kanuni kama hizi za kuwaweka maamiri ambao ni kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yako wazi na ushahidi tuko nao ndio mbaya. Jambo hili litapelekea kuipasua safu ya Waislamu na watu wakawa na amiri wao, akiwaambia fanya wanafanya, akiwaambia acha wanaacha, hata kama jambo hilo linakhalifu sheria na hata kama jambo hilo ni sawasawa, lakini uwepo wa amiri huo hautakiwi katika sheria. Na ndio maana mara nyingi tunaradi baadhi ya vikundi hata matablighi kwa kuasisi uamiri wao na watu wao, kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi za chini na vikundi vingine. Kwa jumuiya ya Jai ina maamiri kuanzia wa kitaifa mpaka wa tawi lao ambalo watakuwa nalo katika sehemu hiyo. Tayib, kadhalika miongoni mwa wale wako nao ambao wako nao hawa ni kwamba hawa wanazo baadhi ya anashidi maalum. Kwa yule ambao amesikia au amefuatilia na anashidi maalum, hati anashidi hizo zinashajiisha jambo la huruma, jambo la kujitolea, jambo la tabia njema kwa vitendo na mambo mfano wa haya. Ili hali tunafahamu ya kwamba anashidi zinaitwa anashidi islamia ni bid'a, asili yake ni kwa masufu, na wana wachuano wamezipiga vita na ni alama ya mahizbi katika zama za leo muasisi na kuweka baadhi ya anashidi. Bal Sheikh Fawzan hafidhahu Allah ta'ala anasema hizo zitakiwa kuitwa anashidi islamia ni anashidi fakat, na hizi ni nyimbo kama nyimbo nyinginezo. Kwa hiyo hapa hataki kutoa maelezo marefu, lakini fahamike miongoni mwa mikhalafa yao ni uwepo wa hizo anashidi, na watu wakitaka wanazipata katika maeneo yao, hata kwenye mayoutube ziko na wanaziimba wakitaka kushajiisha kufanya mambo yao. Lakini sambamba na hili ni uwepo wa baadhi ya adhkari maalum ambazo huleta, mfano akiwa ameandamana wanaongozana kwenda hospitalini, baadhi ya maeneo watakuwa wanaleta adhkari maalum na wanahimizana kuleta adhkari maalum zikiwemo takbiratu maalum, na hii ni mifumo ambayo tumeizoea kwa maismi tangu mwanzo mpaka leo hii. Kwa utakuta wakiongozana wakiandamana, na miongoni mwa sehemu ambapo wamefanya maandamano hayo wakati wana hospitali ni katika mkoa wa Dodoma, hata maeneo mengine. Wakati wameongozana, mmoja anasema takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar, mpaka hospitalini. Kwanza na kurudi, hizo ni adhkari maalum ambazo wameweka. Je, mfumo huu ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na wakati wako nao mashehe wanaoongoza wanaotoa fatawa katika mambo yao, hawa mashehe hawaoni bidaa hizi? Hawaoni jambo hili. Kwa hiyo haya ni katika yale ambayo wako nayo watu hawa, wakiwa wanadhani ya kwamba wao wameweka ibada maalum na adhkari maalum ambazo zinawasaidia katika mambo yao. Lakini miongoni mwa yale ambao wako nayo, wana ibada ya itikaf, al-itikaf, itikaf maalum wanakaa. Na haya kuanzia maeneo yetu katika mkoa wetu, fahadithu wala haraja, wala sisi. Na wao wanatangaza, wanaita watu maalum wanawalaza msikitini ili waweze kuwapiga dawa na nyoyo zao zilainike, kwa lengo la kujitolea na kwa lengo la kujifanyia sacrification kwa ajili ya hospitali, kwa ajili ya wagonjwa na mambo mfano hayo, kwa kuweka itikafu maalum kwa ajili ya mambo haya. Hili jambo ni katika mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, kwa sababu itikafu ya kisheria tunayoijua katika dini, miongoni mwa malengo yake ni al-inqitaa anid dunya wa anil ishtighal biha wa bi ahliha wa at-tafarrugh lil ibada. Je, wanayaweza haya kwenye itikafu hiyo, kujitenga na mambo ya kidunia na kutoshughulikia mambo hayo na watu na maneno, mtu akatafarrugh kwa ajili ya ibada maalum kumwelekea Mola wake tabaraka wa taala? Wao wanaitana kwa ajili ya kukesha ili wafanye baadhi ya mambo, walinganiane, waitane, washajishane kwa ajili ya kuelekea katika ibada hizo, kwa ajili ya kuelekea katika bidaa yao hiyo ya sisi. Wa ma'alafa, na pamoja na masikitiko pia, ni kwamba ibada hii ya itikafu, la yubaluna ayya masajidin itakafu, hawajali msikiti gani ambao wao wamekesha, wamefanya itikafu. Misikiti yoyote wanaweza kufanya hivyo. Na kwa hapa Morogoro kuna baadhi ya misikiti wamekaa itikafu na ina makaburi mbele, wanakaa humo, wanaswali, wanafanya ibada zao, wanaelekezana mambo haya, lakini kwa sababu jambo la makaburi haliwahusu wao, ni makarimu ya akhlaqi, sio tauhidi wala aqida, basi hilo haliwahusi wala hawalishughulikii. Wao watakesha mle, wataweka mipango yao, jambo linapita baada. Na mukhalafa mwingine ambao uko huko uko nao katika jambo la itikafu pia, wako baadhi ya wanawake ambao huwapeleka huko wake za watu, wakahama majumba yao wakawapeleka huko waende kukaa kwenye itikafu, wanakesha nao wake za watu. Huu ni katika mukhalafa hatari katika mambo walionayo kundi la jahili. Alafu huko wanadai ya kwamba wao wanalingania, wao wanaita watu katika Uislamu, ili wataita watu katika tabia njema, ili hali tabia njema wanazikhalifu katika haya walionayo. Kadhalika, miongoni mwa yale ambao wako nayo watu hawa ni kwamba wao wana tabia ya kufanya al-intiqal, kuhama kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, bali hata mikoa ya mbali, maanisa, pamoja na wanawake tena ambao hawana maharimu zao katika safari hizo. Haya wanayajua watu ambao wamelijua kundi hili, na watu ambao wamelipona kwa karibu, na watu ambao wamefuatilia matendo yao. Na haya tunayoona, mwanamke anaweza kutoka hapo Morogoro akasafiri kwa sababu kongamano lao liko Kigoma, anakwenda kwa sababu kongamano lao liko Mbeya, wanakwenda na wamekwenda. Kwa sababu kongamano lao liko Bukoba na wamekwenda hivi karibuni, wametoka Bukoba, nadhani takriban mwezi au wametoka Bukoba. Kwa watu wanahama kutoka mkoa mmoja, safari ya hivyo watakaa siku nne, tano, wiki na zaidi, na wake za watu wamehama katika mji huo au katika miji yao bila kuwa na maharimu zao. Na hadithi zinazokataza jambo la safari za wanawake bila maharimu zao ziko wazi. Miongoni mwa hadithi hizo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ameisimulia sahabiyu jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ni hadithi ambayo iko katika sahihi, katika sahihi Bukhari, kadhalika sahihi Muslim. Anasema, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul,
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أسكاي فراغ مرمين مرمك إسكوكو أو فمجناي أمبائن محرم واكي ولا تسافر المرأة لا تسافر بكتازو ولا تسافر المرأة إلا ما ذي محرم ناس سافر مرمك إلا وفمجنا محرم واكي فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة حقيقة كوان ومتوك قدير يا إبادة معلوم يكون في إبادة حجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا اكتبت في غزوة كذا وكذا مما نفق فنك تكفيت كذا وكذا من ما عندكم كنا جهات نمكوي ونطوق كنا في الإيمان يا حبيبي نفيد فقال صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك توكا انطلق نيندا وحيدي بمود المكيد إكي أنت مزوي وهذا كنا جهات المراد آهيرش جهات يمتلك مكواك حجة ولو نذر رئيبي إنا يكفانيا أمروس مكافة في المكة كما ساق مريف ما سنظر وزيح شيء تينا سفاري زاقوين لكو كيشا زايد يسكو مود يسكو مبيني كما جبوك جبادي أحاديث من جنيزو زمتون صلى الله عليه وسلم تتكى حديث مجيني حديث أبي هريرة أمومي كتابي من المواويني أنا سيما لا يحل لا يحل لامراتي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم سي حلال تمنمك ما أمينكم أمين الله نسك يا منشي أسافير سفاري يا مسافة يا سيك موجة ناو سيك واك اسمكوا لزيما أرونا محرم واك Sasa inakuwaje wanasafiri nao wanakwenda hivyo na mashehe wako wanaona hayo yatendeka ni dalili kwamba hao wanakhalifu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mwanamke hata jambo la hija amewekewa namna hii sharti hii, vipi kwa yule ambaye anaona jambo la kawaida anatoka na mke wa mtu au anatoka nao kwa ajili ya kwenda huko waendao katika hali hizi? Kadhalika katika baadhi ya mambo walionayo baadhi ya maeneo wana vikao, hili katika mikhalafa pia, wana vikao maalum vinaitwa vikao vya usra. Vikao hivi tumevizoea na ni asili katika vikao vya ikhwan, ikhwan muslimin, vikao vya usra. Na baadhi ya maeneo wameweka vikao hivyo, wanapofika hao watu wanaungana na vikao hivyo, ni vikao vya asili ambao hufanyika katika nyakati maalum. Nadhani kama sikosei hata hapo Mungu alikuwa na vikao vya usra. Sikao bado vipi? Sheikh bado vipo vishishi. Usra ipo inshakufa. Haufahamu? Ah. Almuhimu ni vikao maalum. Kwa naitana maalum kwa ajili ya vikao hivyo kujadili mambo yao. Hili ni mukhalifu, ni mukhalifu ni sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Na khalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuweka vikao maalum kwa nafasi maalum ni katika tunaelewana, na vikao hivyo vikao ni vikao vya asili, ajenda za asili. Kadhalika miongoni mwa wale ambao wako nayo ni kwamba wao wanaingania watu kwa al-i'tisamu bihablillahi jami'an, wanasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, unganeni kwa kamba ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. وَهَذَا تَتْبِيقٌ لِقَاعِدَةِ الْإِخْوَانِيَّةِ نَهُوكُ لِكُتَبِكِ شَكَلُّونِيَكِ إِخْوَانِ لِنَجْتَمِعَ فِي مَا اتَّفَقَنَا عَلَيْهِ وَيَعَدُنَ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِي تُنْغَانَ كَتْكَ مَامُ أَمْبَيُ سِيسِي لِنَجْتَمِعَ فِي مَا اتَّفَقَنَا عَلَيْهِ كَتْكَ مَامُ أَمْبَيُ تُنَافِكِ يَعْلَى na tupeane udhuru katika mambo tunayoshtilafiana. Kwa katika vikundi hivi hakujalishi aliyemo ni sunni,
hakujalishi aliyemo ni sufi, khurafi, kuburi, hakujalishi aliyemo ni badhi, hakujalishi aliyemo ni shii, bali hata kafir, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo wanasema hatubagui dini wala rangi wala kabila wala mfano wake. Sasa anzishani kikundi basi cha kijamii, sio cha Kiislamu. Tunaelewana mashallah? Kwa sababu anja za kijamii huko zipo zinafanya mambo hayo. Ama kikundi cha Kiislamu kina nidhamu yake. Kwa hiyo hawa wanaita watu katika umoja, lakini umoja ambao haujajengeka juu ya misingi ya aqida ya kisheria, na hii si kanuni ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa wakitaka da kundi lao liwe sahihi, waliweke katika mambo yao ya kidunia, na wafanye mambo yao ya kidunia kama watu wanaoshirikiana kwenye biashara au kwenye kusaidia na kadha wa kadha, lakini wakikinasibisha kwenye dini na kwenye da'wa, basi lazima kuwepo na jambo la tamayuz, kwamba hawa wanaungana na kuungana kwao kunaanzia katika aqida, na isipokuwa hivyo basi lan yuflihu abada, hawatofaulu kamwe. Ndio maana katika mambo ambayo watu wanayajua wanaofuatilia hali zao, leo mipasuko ni mingi kati yao, ugomvi ni mwingi kati yao, wakigombania magari ya ambulance, wakigombania mapesa, wengine wameshtakiana katika baadhi ya maeneo, na haya yako wazi kwa sababu hawajajenga mfumo wao katika aqida, ni lengo la kusanya mali na kufanya mambo waliyonayo. Kwa hii ni katika mikharafa ambayo wako nayo, jambo la kukusanya watu chini ya kanuni ya linajitamia fi mattafaqna alayhi wa ya'du rabahuna ba'dha fi mattalafna fi, na katika yale waliyonayo katika kanuni hii ya bununa almasajid, kuna baadhi ya maeneo wamejenga misikiti. Misikiti inajengwa katika mfumo hii huu na chini ya kikundi hiki na usimamizi wa kikundi hiki, mwisho wake ni kuna mwelekeo wake. Kwa hapa ni kuonyesha kwamba kikundi hiki ni kikundi ambacho hakijajenga umoja wake katika misingi ya kitabu na sunna, bali wanajibagua. Na wanaposema wakusumu bihablillahi jamia, basi wanaungana wao, lakini wakimaanisha wale wenye kuunga mkono ni katika wao. Na ndio maana wana vipaumbele katika watu wao ambao ni wanachama, katika misaada, katika kuwasaidia na kuwaunga mkono au kuwazikia, kuna vipaumbele maalum kwa watu wao ambao ni wanachama wanaojitolea. Kwa haya ni yale yanayoonyesha kwamba wao kuungana kwao sio kisheria, bali wamekhalifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaungana kwa namna fulani ya jahiliya kutazama yale mambo ambayo wako nayo, ili hali yanakwenda kinyume na njia aliyofikisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, haya ni baadhi ya mikhalafu ambayo wako nayo, takriban mijadala 10 yatosha kwa leo. Na hapa ni mukaddima, na tumefanya kama nasiha kwa wale ambao walikuwa hawalijui kundi hili, wajue kundi hili ni kundi la hatari, na kwa wale ambao ni viongozi wa kundi hili wachukue tahadhari ya kuondoka na kuvunja jambo lao walilonalo, kwa sababu ni kinyume na sheria, au walifanya katika mambo yao ya kijamii, lakini siyo jambo la dini, wakizisoma baadhi ya aya, wakizisoma baadhi ya hadithi, wakidhania kwamba zinawasapoti katika jambo lao walikuwa nalo. Lakini mwisho kabisa ni tahadhari kwa baadhi ya watu ambao wanaitwa ahlul khair, watu ambao na baadhi ya pesa na baadhi ya vijisenti, ambao katika kusapoti kwao hawabagui. Kwa akiona fundi fulani anafanya kazi na baadhi ya pesa zake, akidhania kwamba hiyo ndio njia sawa ya kuwasaidia Waislamu, kuwasaidia wagonjwa. Nawe kwa nini mtu asiamua akamsaidia mgonjwa kwa nafsi yake namna anavyoweza, akatoka hapo akaenda hospitalini akawazuru wagonjwa kwa namna yake? Kwani jambo hili linakataliwa? Halikataliwi jambo hilo. Kwa mtu anaweza akafanya kwa namna yake, akamsaidia mgonjwa, akawasaidia wagonjwa pasina kupitia kikundi hiki ambacho kina maslahi yake na mengine sijayataja, kwa akiba insha Allah mwendelezo. Kwa hiyo wapo baadhi ya mambo ambayo wako nayo na malengo ambayo kuna baadhi ya watu wenye ajenda zao za kujikusanyia na kujilimbikizia wao. Ndio maana baadhi ya watu wanaendesha baiskeli kutoka hapo kwenda Bukoba, alafu kikundi cha maji wanapanda ndege kutoka Bukoba. Kuna tofauti gani? Nyote simuendesha baiskeli. Kwa nini baadhi ya watu waendesha baiskeli kutoka hapa eti wanahamasisha jai baiskeli kutoka hapa mpaka Bukoba? Wamekwenda vizuri mpaka Kigoma, wamekwenda mpaka Mbeya, wamekwenda afu mabanda wakubwa, mabanda wakubwa wanakula hii sifa ni ndege kutoka hapa mpaka Mwanza na panda ndege na shule Bukoba au moja kwa moja Bukoba. Nini hivi? Kwa ni kuonyesha kuna watu wana maslahi yao na yanajulikana na wao wanajua wenyewe, haona bwana wakubwa wanajua, lakini wanataka kula mali za watu kwa dhuluma, kwa malengo ati wanawasaidia wagonjwa. Kwa tambii ya mwisho ambayo nimeitoa ni kwa wale wanaojiita ahlul khair ambao wanajitolea baadhi ya pesa, watazama ni wapi pa kuweka mali zao na mali zao wasiziweke katika njia ambayo sio sawa. Lakini kadhalika katika mlango huu huu ni kuwatahadharisha hawa baadhi ya ahlul khair ambako baadhi ya watu katika masalaf, katika watu wa sunna, wasiwarubuni baadhi ya watu wa sunna na baadhi ya maduat wakapeleka vikundi hivyo kwa masalaf, wakapeleka vikundi hivyo kwa watu wa sunna ati kwa sababu wao labda ni wadhamini na wana mkono wao wa kutoa baadhi ya bijisenti huko. Wasifanye hivyo watu hawa. Na hawa maduat ambao wanasimama kulingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wawe makini katika dawa yao na wasiwaabudu watu wakawatoa katika njia sawa kwa sababu ya vijisenti vyao vile walivyokuwa navyo watu hawa. Kwa wachukue tahadhari watu hawa na wasimame sawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala pia wasidanganye watu wa kheri, namaanisha watu wa dawa, maduat na mashaikh na tulabu ilmu, wasidanganywe na baadhi ya ahli bid'ah wal ahwa kwa sababu wana mkono wao katika baadhi ya mambo wakaingia kule. Wasiingie. Alikuwa anasema Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi ta'ala alayhi akiomba dua maarufu, Allahumma la taj'al li sahib bid'ah, ewe Allah usijalie kwa mtu wa bid'ah, alayya yadan, akawa juu yangu ana mkono, fayuhibbu qalbi, moyo wangu kaja kumpenda. Usifanye hivyo ewe Allah, usijalie mtu wa bid'ah, mtu ambaye hajanyoka, akawa na mkono fulani wa kunisupport nikampenda. Kuna watu wanasupportiwa na baadhi ya watu, wanawayumbisha, wanawatoa katika njia sawa. Kwa watu wasifanye hivyo, na watu wasimame sawa katika jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hili jambo la kuja nalo ambalo miongoni mwa ajenda zao, kwa miongoni mwa ajenda zao na kazi zao ni kujitolea damu, wakawalaghai baadhi ya watu wajitolee damu kupitia wao. Wao wanatengeneza umaarufu wao na wengine watafuta kula yao kwa namna anayojua. Kuna mtu mmoja aliwahi kuwauliza baadhi yao, katika vipindi maalumu wanaongea, wakaweka kipindi cha kuhojiwa na kuulizwa maswali. Mmoja akauliza, hivi nataka kujua wale wafanyakazi wajai hao wanaohudumia wanalipwa? Eti hawana, wanalipwa isipokuwa wanalipwa na Allah. Tunaelewana? Kwa hiyo nataka kuniambia kina Waziri Maduga au kina Masanga wanatumia pesa zao kupanda ndege kwenda wanapokwenda? Si kweli. Tunaelewana sasa? Si kweli. Kwa watu wana mambo yao. Kwa asijalie mtu mwenye pesa mwenye pesa yake akawa amepinda akamkokota au kumuingiza mtu wa sunna katika njia ambayo si sawa, akidhania kwamba jambo analofanya ni jambo la kheri. Si kweli. Kwa sababu jambo la kujitolea damu wewe ukajitolea, ziko namna nyingi. Na leo hata ukiamua leo na damu nataka kujitolea hospitali, nenda pale hospitali ufanye. Bwana, mimi nataka nijitolee damu kwa ajili ya sadaka. Nataka nidoneti damu yangu. Watakupima damu yako na viwango watatoa damu. Au pia kadhalika, zipo baadhi ya taasisi ambazo zinashughulika katika mambo hayo, vitengo maalum hapo hospitalini, watu wajitolee damu zao waende huko, lakini wasikitie nguvu kikundi cha bid'ah, kikundi cha mashehe wa bid'ah ambao wanatumia mlango huu kupata sifa, kupata nguvu na kuwakandamiza baadhi ya watu na kuweza kuwatawala kwa kutumia fikra kwamba hiki ni kikundi ambacho kinasaidia Uislamu, ni kikundi ambacho kinausaidia umma na kinasaidia watu pasina kujali rangi wala kabila wala dini. Haya ni mambo ya ajabu. Kwa watu watahadhari, na miongoni mwa yale ambao wako nayo, nadhani ingie katika yale ambao nimetaja, yale ambao wako nayo katika miamala na wanawake na zile ikhtilati zao, kwa sababu wana uongozi mara mbili. Unakuta kuna amiri na amirati, wana katibu na mwingine anamuita katibati. Maajabu kabisa, kuna katibu na katibati, kuna mkurugenzi sijui na kumkurugenzati sijui. Almuhimu mambo ya ajabu, lakini watengeneze pea mradi kuwe na ke na me, ndio mambo yao yanakwenda. Alafu kuta kiamirati kinaachiwa, kinaongea kwenye media mbele ya hadhara kama hivi, anaongea tu mmoja, anajiachia kabisa, anaongoza, anaelekeza, anatoa sera na kanuni za kikundi chao na shughuli zao. Mambo ya ajabu kabisa, ni kinyume kabisa na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kadhalika wana mambo maalum ya kufanya mazoezi na mbio maalum. Waweza kaanda mazoezi, wengine watembee kutoka hapa labda mpaka Kinguruila, wanajog, wanafanya jogging, na wanawake wa mtashi, mwanamke anatoka jasho anajog, mwanamke pia kutoka hapo hapo namna hii, afu anashutiwa aidha anaonyesha mke wa mtu hivi. Na wanaume gani wasiokuwa pia na wivu? Mke wako anashutiwa vile vile, na anajikata kati, anafanya mazoezi mbele za wanaume kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine, kesho pia anarudi anaenda kufanya mazoezi na mashaka wajai. Wanaume wako wapi? Hao wanaume wana nini? Kwa kesho pia tunaenda kufanya mazoezi, wanajoga, wanakwenda. Kesho tunapeleka uji asubuhi asubuhi alfajiri, wanapeleka uji namna hii. Kwa haya ni mambo ya ajabu walionayo kikundi hiki, watu wakaadhani. Kikundi kina mambo yao, hakina mwongozo wa kitabu wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni watu wameamua kujiunga na kutengeneza mambo yao, wakayaegemeza kwenye dini, wakayaegemeza kwenye dawa. Na hii ni mifumo ya baadhi ya watu, hasa hasa maikhwani na ndugu zao. Wakitaka mambo yao yaende vizuri, wanaapa nembo ya dini. Walijua tukisema kikundi cha kusaidia wagonjwa hakitopata baraka za watu, ikabidi wakipe jina la Kiislamu, Jumuiyatu Akhlaq Alislamia au Jumuiyatu Akhlaq Alislamia. Wakiona nembo ya Islamia hapa, basi Muislamu anakwenda mbio. Hata kama aliacha akiba yake, watu wajapata lisho nyumbani, mbio yote anakwenda kwenye Jumuiyatu Akhlaq Alislamia. Kwa watu watahadhari na kikundi hiki kwa mambo walionao, na huku ni kuugawa umma kwa kutengeneza vipote vipote na vikundi vikundi. Watu wakitaka kufanya khairi na hizo ibada, watumie njia zilizofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala wasiwafuate hao, wala wasipitie katika njia zao, na wala wasitumie vikundi vyao katika hali ya kujitolea au kusaidia wagonjwa. Anayetaka awasaidie wagonjwa kwa namna anayojua, kadhalika daktari na wazuri wagonjwa, kadhalika aende makaburini akitaka kuchukua ibra kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallam, lakini si kupitia vikundi maalum kwa utaratibu huo walioweka pamoja na mikhalifa hii. Ifahamike kama tulivyoanza mwanzo, ni kikundi ambacho viongozi wake ni watu ima awamu au ni mashaikh wa kihizbi, na wanafanya mambo ya dini kwa uhizbia wao, na wanasomesha dini katika vikundi vyao, wana darasa zao zile za kihizbi wanaosomesha wao. Na tunafahamu madhara yaliyotokea kwa sababu ya mashaikh wa kihizbi, zikiwemo fikra za kikhawariji zilizotapakaa, zile fikra za maandamano, na walishazoea hawa kina Masanga, na walikuwa vimaumbele na walikuwa vichwa mbele katika jambo la maandamano, uongo mashaikh, katika hizi fikra na walikuwa mbele mbele. Kwa wamehamisha mfumo wa vurugu zile kuzihamishia katika kikundi, wakikipa jina la Kiislamu na kuonyesha kwamba wana msaada maalum. Kwa Waislamu wachukue tahadhari, na wasichanganyike nao na wasiwashirikiane nao, khaswatan masalaf ahlussunnah waljamaa. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.